Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U fil-programm il-jien u lil minnu fuq Campus FM illum il-mistieden huwa Andrew Hogg, il-goalkeeper nazzjonali tal-tim tal-futbol Malti, kif ukoll il-goalkeeper ta' tim li jilab fil-kampjonat Greek fl-ewwel diviżjoni. Naf li fuq Campus FM mhux solt ikun hemm programmi sportivi għalkemm tisama' programmi sportivi waqt ix-xandiriet tal-BBC World Service, għalhekk naħseb li xi ħaġa interessanti li jkollna persuna mill-qasam tal-isport li għajdin dwar l-esperjenzi kif ukoll l-influenzi kulturali tiegħu f'dal program. Andrew Hogg, merħba fil-program.
Sellem lil kulħadd, grazzi tilli tal-istedina.
Grazzi li ġejt. Mela, Andrew, nixtieqek li tibda l-program billi tintroduċi lilek innifsek tgħidilna kemm għandek età, il-isem tat-tim fejn tilgħab bħalissa u ftit dwar kif bdejt fil-qasam tal-futbol.
Okej, mela kif tafu diġa jiena Andrew Hogg għandi 30 sena nilab fil-Super Liga Griega.
Li hija l-ewwel diviżjoni, ġveri ġveri. Ekwivalenti għal Premiership tal-Ingilterra jew Serja tal-Italja jew il-Premier Liga.
Nilab ma' ngħidu tim ta' meta klassifika AEL Kaloni.
Li hija tibbażat
fuq l-iżola ta' Lesbos.
Fil-gżira ta' Lesbos. U dal-istaġun fl-2015 intom spiċċajtu fl-ma' pożizzjoni?
Fid-disa post.
Fid-disa post fil-klassifika.
Ma xi 300 oħrajn li kienet close ħafna.
U kemm hemm timijiet fil-klassifika? 18. Ġifieri ġejtu fin-nofs.
Yes.
U kemm ilek magħhom?
Ilni sente issa u firmajt tal-sente oħra.
U kif bdejt fil-qasam tal-futbol?
Kif bdejt? Alright, mela jiena twelit l-Ingilterra. Okej, meta kont ngħixu l-Ingilterra, ovvjament kont għadni żgħir.
Għandek il-ġenituri tiegħek Maltin?
Missieri Ingliż, ommi Maltija. Missieri dejjem ħaseb li kont nispiċċa Joshi Country Club nilab fil-rugby.
Dik l-element Ingliż.
L-iskola ta' Eton jew xi
ħaġa hekk. Imma xi università jew xi Oxford jew Cambridge.
Mbagħad ġejna ngħixu Malta u bdejt nilab Maslima. Mażar, kont player, ma kellix teknika xej, kont naqra bozzu hekk.
U bdejt ta' goalkeeper mill-ewwel?
Bdejt player, kont imur sejn tidwir skola, kelli ħafna ħbibi jilabu l-Luxol, ovvjament mbagħad switchajt mort nilab magħhom u bdejt goaler. Il-best friend tiegħi kellu parin kwanti. Tal-ul sports niftakar. Suwet blisfar insomma, niftakar kollox. U zajtomlu, Rajt li konsejer tajjeb u pajtek.
U skoprejt li għandek il-talent ta' goalkeeper. U l-ewwel esperjenza tiegħek f'futbol semi-professjonali ma' klabba u Malta ġifieri ma' Slima fil-Premier League.
Mal-Pieta Hotspurs.
Mal-Pieta Hotspurs. U kemm kellek età?
Labt l-ewwel logħba fil-Premier kelli 16 years old. L-ewwel logħba li labt.
Kont tal-eżamen,
eh? L-ewwel logħba li labt ġejt player tal-logħba, niftakar.
Għazlu kontra
l-Hibs li kienu Ripple League dik is-sena.
U mali ma klabb żgħu Malta labt inti?
Labt ma, ok, ma Slima Nursery, labt ma Luxol Nursery ukoll, Pieta Hotspurs. Kien hemm żmien meta kont mal-Pieta mort lon l-Italja mal-Bari. Ġejt lura.
Labt fl-Italja ġifieri Bari kienu mażżar ta' Bari, nassumi?
Kont nilab il-lobit mal-primavera li jiġi su l-under 18s, l-under 20s, ok, huda speċa huda kif trid għax jisa jilabu tlieta any age. Ok. Labt l-Italja hemmhekk, kont nitrejnja mat-tim tal-kbar. Fuq dir dak iż-żmien kien hemm coach Marco Tardelli li rebaħ il-World Cup.
82, żgur l-aġenda.
Ma.
Jiġifieri inti trenjajt ma' Marco Tardelli.
L-ewwel darba li rani, għal jew bimbo sej pronto.
Għal-Italjana, ġifieri.
Jisimni Andru.
Għal waqfek daqsxejn hemmhekk, issa nkomplu nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħek l-Italja u mbagħad l-esperjenza tiegħek fil-futbol Malti. Nisamgħu biċċa mużika milli għażilt inti. Din hija d-diska Where is the Love ta' Black Eyed Peas. Nisamgħu l-opinjoni tiegħek għaliex għażilta minn hawn ftit ieħor.
things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurt and hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us.
Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I can ask myself, really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of the nativity. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurting, living crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love? Where is the love?
I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found.
People killing, people dying, children hurting, living crying. When you practice what you preach, won't you turn me up? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Andrew, Black Eyed Peas, where is the love? Alfie Aziz, Lindo, Udeli Diska.
Għax f'dak iż-żmien li kont qed nitravilja lejl Italja u lura.
Fil-bidu ta' snin 2000, snat najdu 2004 xi ħaġa.
Le
aktar kmini, 2003.
Aktar kmini.
Jew 2002.
Kelli 17.
17, u issa għandek 30, ġifieri.
U issa għandi 30.
U qegħdin fis-sena 2015, ġifieri.
Kont nimmissja ħafna l-familja u kien id-diska li kont inħossa. Nisma' diska u
żgur where is the love fejn il-imħabba tal-familja.
Niftakar darba jgħid fuq l-ajruplan ħanitlaq minn luqa. U qed nisma' dis-diska u fqajtnik fil.
Da second ħossa.
Ah, kont inħossa. Puti kienu għadhom żgħar ukoll. Xej, ħafna emozzjonijiet. Imma mbagħad il-ġenituri tiegħi pushjawni biex nibqa' hemmhekk. Tawni koraġġ u spiċċajn tagħmel sena hemmhekk.
Għax issa wkoll tgħix barra mill-Malta veru għandek il-partner Sabrina.
Sabrina.
Tgħix miegħek hemmhekk. U għandek it-tfal ukoll.
Għandi tifla ta' sena u ġimgħatejn.
X'isma?
Alice. U għandi l-mara reġet pregnant, so...
Oh, congratulations.
Thank you.
Tajjeb. Iġviri, inti għattajt li l-kuraċ li għamlulek il-ġenituri tijak, enek li inti tagħmel dik il-karriera barra minn Malta, ħalli li minn l-Italja ġejt lura hawnhekk, però mbagħad eventualment mort ċipru u l-Greċja u issa tgħix barra minn Malta. Ma tħossix daqshekk dik in-nuqqas ta' mħabba issa.
Le issa fortunatament għandi il-partner tiegħi u t-tifla jiexi mejn kif għad diġà. Ovvjament kbirt. għattajt bizzejet jien għaw Malta sveċ ta' ma tantx nimissja nista' ngħid. Xogħol ix-xogħol volliri jiena serju ħafna. Dejjem immur bil-mira li nagħmel l-aqwa li nista' u sakemm nista' nilgħab futbol barra nibqa' hemmhekk.
Imma nassumi li din hija waħda mir-raġunijiet illi mhux ħafna plejers Maltin jirnexxielhom illi kampaw barra minn Malta għaliex ikunu qed jimmissjaw l-imħabba jew il-ġabra tal-familja u ta' sħabhom hawnhekk hawn Malta jew se jerżball.
Hemm numru ta' fatturi. Jiena nisma' plejers pereżempju jgħiduli isma' jien għandi l-mara, għandi tifla pereżempju, għandi xogħol. U għandi t-tim. Issa jena jekk nitlaq barra u ma jnex xilix. Xanamel, ħanġib kulħadd lura, għadni nkun għadni kif tlifti x-xogħol ukoll. Eħ, xanamel, ħan nispiċċa back to zero. Sa ċertu punt għandhom raġun. Jena kont fortunat li kif għad diġa ġenituri tiegħi pushjawni. Ok, ġenituri għandhom il-biznis tagħhom, so kelli dak il-backing.
Hemm players Maltin li jirnexxielhom jiġifieri bada minn Malta l-famuż Michael Mifsud, Alessandre Schembri, fil-passat Carmel Buzuttil, insemmu diversi players. Però naħseb jekk jibdewhom bl-inkoraġġament li jmorru barra minn età żgħira ta' 16-17, anka jmorru jilagħbu ma' dawn li semmejt inti Primavera u timijiet u academies ta' futbol barranin, kapaċi jidraw aktar malaj u jibqgħu jilagħbu barra ma' klabs aktar professjonali u l-quddiem. Il-team nazzjonali jkun mamul minn players li jkunu professjonali ma' klabs barranin li probabilment jagħti kontribut għal riżultati aktar konsistenti.
Nabe, case in point, nieħdu eżempju minn Andrea Jus. Taka ta' 16 mar jiex Serbja jekk minix qed niżbalja. Serbja ta' 16. Trid tkun.
Iżgur jkollok ħafna kuraġġ b'saħħtek. Mbagħad lab ħafna fl-Italja wkoll issa fil-fatt. Issa li għandu 30 li ġilu ra Malta.
Fil-fatt tara l-esperjenza tiegħu. U sena żgħar minni.
Għandu 29.
Jiena
plejer importanti ħafna tim nazzjonali.
Titlab ma' defenders tal-maturità tiegħu.
Konna qed ngħidu li inti labt ma' diversi timini ta' Malta, labt ma' l-Valletta u ġvel.
L-Valletta wkoll.
Mbagħad mort barra b'Malta?
Un bat mort nilab ċipru, mort sena.
Iġveri kienu kien ġi scout u raku għazluk, jew kif ġirat il-bicċa xogħol?
Għarret. Il-bicċa xogħol kienet li jiena minn dejjem xat nilab barra. Ok, mort mal-belt, ovvjament għax kont inħobb it-tim, u għax kont narom pala tim li seta' jgħinni biex insifer.
Ok,
over the 5 years li kont mal-belt.
Forsi najdu wieħed mill-aktar timijiet organizzati fil-Premier League u Malta, wieħed minn tlieta erba' timijiet li huma organizzati ħafna u ambizzjużi ħafna timijiet il-kbar ta' Malta.
Eżatt. Over that time. Aħna Malti ma tantx għandna kuntatti, ħana jgħidu hekk.
U scouts u.
U jiena kont nagħmel il-ħbieb mal-barranin. Agents. Eżatt, kont nagħmel il-ħbieb mal-barranin li kienu jilagħbu magħna. Konna ovvjament over time konna ngħidlhom ix-xogħla tiegħi u you know. Ovvjament huma kienu jaraw li nkelli potenzjal. Kienu qabduni pereżempju ma' daw ma' lieħor aġenti.
Aġenti.
U kont nagħmel kollox jien, kont għallimt nagħmel il-video editing, kont inġib il-videos tal-lobiet, naqtaħħom, nagħmel presentation tajba. U bdejt
nibgħat miżek is-CV tiegħek.
Eżatt, u bdejt nibgħat bl-addoċċ lil kulħadd. Xtaqt li xi ħadd jgħinni. U konna jgħidlhom għamilni pjaċir. Hudni barra, ħamur, ħani profa xaġa oħra. I need to take something new.
Ok, kont tajdilu. U għadha minnhom irnexxiet.
U għadha minnhom irnexxiet, eżatt.
U ma għalfej ċipru, kif ċipru minn. Kelle kuntat ma ġent ċipriot.
Biex nkun onest dak iż-żmien, dak kien l-unika way out għalija. Kien hemm dal-klabb.
Li waraw interess fik.
Eżatt. Tani kuntratt bażiku ħafna.
Iġifieri tlaqt minn Malta kellek ċertu kundetajiet u mort għal inqas kundita. Imma sempliċiment biex kunt tista' tilab.
Kundita ta' xejn.
Kundita ta' xejn.
Għax mort hemmhekk ma konx naf jekk ma konx ħanilab jew le kienu firmaw il-coach ta' dak iż-żmien kien qalli ħanifirmaw lilek imma ħanġibu xi ħadd biex jagħmel aw biex tiġi let miegħu għall-number one. Insomma, mbagħad over a couple of weeks. Firma dal-goler li kien famuż ħanajdu hekk. Kien jilab New York Red Bulls ma' Thierry Henry. Kien jilab Senegal, kien il-captain ta' Senegal.
Fi kien ħafna aktar esperjenza minn.
Kien ikbar minni. U fil-fat l-ewwel logħba tal-ligu u laba. Ok, jiena kont nara l-midja l-lu konna ċamilt bidejja minn ix anlapat. Ma tantx mar tajjeb l-ewwel logħba, il-logħba tal-tiena.
U żammejt il-post?
U żammejt posti fajta d-deh.
Tajjeb. U l-lig ta' ċipru huwa xi aktar professjonali, aktar avvanzat mill-lig ta' Malta nassumi.
Iva.
E fil-fatt anke t-tim nazzjonali ta' ċipru jġib ġeneralment riżultati da' xi aħjar minn ta' Malta issa. Fil-antik kienu konnesna pari, imma issa jsom avvanzaw.
Ma tiskanta li l-ċiprioti ma tantx għadu kas il-nazzjonali tagħhom.
Le?
Le. Il-lig huwa ħafna iktar powerful milli.
Nassum iċipru għandhom jisegu ħafna il-tim nazzjonali tal-Greċja jew tal-Turkija.
No, no, no.
Mhux tal-Turkija, mhux fil-post tgħid kontenti.
Le, le, żomada. It-Turkija ma tantx
il-popolari.
Exactly. Jiena kont naqsam il-border biex nara taf li maqsuma.
Eżgu.
Kont naqsam il-border xi ħaġa, hekk road trip mal-partner tiegħi. U kont nitkellem ma' sħabi ċiprioti fejn nista' mmur kien jgħidli x'għad tmur tagħmel hemmhekk. M'hemm xejn xtara. Fil-verità mhux vera, hemm ħafna xtara ma.
Interessanti ferm. Mela, mill-futbol f'Ċipru, ħan marru għal din il- biċċa mużika mill-Greċja. Tintroduċija daqxej, Andrew, li għazilt.
Postos Sethelo.
Nisamawa, unbat Andrew għajdinna għalfejn għazila.
Ima ċajin għafna daħi li su forċa kormi angeliko da posto pirasmo.
Andru, nassumi li inti għazild il-bicċa mużika griga għalix inti jistattejx il-Greċja u taħdem hemmhekk u l-mużika griga hija parti minn ħajtek.
Aha, jess, emmek huma fissati fil-bozuki. Da la fajti.
Il-mużika tradizjonali ta'
jisom replace jaw il-gods ma daw singers tal-bozuki.
Il-gods tal-Greek mitologija Greka.
Exactly.
U dik diska partikolari hija waħda mill-favoriti tiegħek jew li tismaha ħafna.
L-unika waħda li nistan speċi tal-lyrics huma faċli ħafna.
Hemm xi sinifikat fil-lirika?
No.
Tista' tagħmel traduzzjoni tgħidilna xi sema fil-lingwa bl-Ingliż.
Posso settelo jisek qed tgħid kemm irida how much I want her.
Ah, ġifieri diska ta' mħabba ngħidu.
Kif smajtu diġa ma tantxija isa iktar għal-Greek pop, you know.
Okej, inti tallimt il-Greek ġifieri minħabba li qed tgħix hemmhekk? Jew tista' tgħaddi mingħajr ma titgħallmu?
Le, ma tistax tgħaddi, diffiċli ħafna anki sempliċement l-alfabet. Wow, diffiċli ħafna. Imma slowly il-nejem sentej Greċja u Ċipru sena. Hemmhekk Ċipru Greċja.
Iżgur Ċipru jitkellmu bil-Greku. U tallimt, ġifieri kienu jibatuk il-klabb jibatek xi skola partikolari u stara għalik li titgħallem.
Sta għalija. Ovvjament il-coaches jitkellmu bil-Grik. So minn hemm titgħall xi tagħmel.
Aha. U forsi jgħidu l-ek sħabek u
għol. Exactly. So, over time you pick it up.
Ah, interessanti. U il-ħajja fil-Greċja, inti tgħix fil-gżira tal-Lesbos, kemm kbira din il-gżira? Viċin daqs ta' Malta jew?
Pala square meters, nar ikbar minn Malta.
U popolazzjoni?
86,000, 90,000.
Iġri hemm aktar kampanja nassumi minn.
Montani, ħafna montani.
Huma mill-montani.
Biex dorta darba biex dorta bit-toroq tal-montani u hekk. Ovvjament m'hemmx freeways. Għamilt erba' sigħat.
Erba' sigħat iddu.
Biex mort u dort u ġejt lura.
U inti kontent tgħix hemmhekk.
Content, post-quit, post fej nistan foka fuq il-familja u fuq il-futbol, ma tantx għandi distractions. Le, jgħat content.
U bħala ekonomija, ġifieri bil-paga li taqla bħala footballer fil-lowel divizjoni Griga li forsi mhuwiex ekwivalenti għal-lig tal-Ingilterra jew il-lig prinċipali fl-Italja jew fil-Ġermanja jew fl-Ispanja, però huwa ta' livelloli. U rispettat, taqla paga biżejjed biex tgħix ħajja tajba u li forsi tfaddal xi ħaġa għall-quddiem ukoll. U anka l-prezzijiet hemmhekk pereżempju il-ħajja meta tiġi biex tixtri li kellu.
Yes. Mela, ovvjament kieku okej, inħobb il-futbol ħafna. Imma kieku ma kienx worth it naħseb kont jew nibqgħu Malta jew taf kif.
Issib xogħol ieħor.
Għandi familja issa. So il-flus huma importanti. Pala post, l-island fejn ċip ħafna ċip. Aha, very ċip.
Il-prezzijiet ġifieri kif jikkomparaw ma' Malta, per eżempju?
No, imma nagħmel xirja ta' ġimgħa supermarket Malta non fuq 106 euros, u hemmhekk non fuq 90.
Bis-serjetha. Hemm differenza kbira.
Differenza kbira. Ok, nista' ngħidlek per eżempju il-differenza tal-kirri tad-djar. Per eżempju għal Malta, għandi flat relatively small, nikrija 750 euros.
U hemmhekk?
U hemmhekk għandi dar qudiem il-baħar, ok, nikrija 500 euros.
Ġifieri differenza. Din hemm minħabba situazzjoni ekonomika li hemm fil-Greċja minħabba dil-biċċa xogħol tal-euro u hekk?
I would say li ovvjament supply and demand għal Malta hemm ħafna domandu. Hemmhekk hemm inqas, ovvjament, popolazzjoni. Regarding is-sitwazzjoni tal-kriżi u hekk, unless you look for it, minn tix ħad tara qudiemek, imma jekk tibda tfittex l-affarijiet iż-żgħar, pereżempju, aħna u Malta mdorin noħorġu Sunday lunch, per eżempju, tmur tonfoq, ma nafx, 56 euros, tmur ti kol so. Ok? Hemmhekk Sunday lunch, tmur ġu restaurant, u kun ippakjat. Pakjat bin-nies jixorbu kafe biss 150. You know? U ma ssibx mejda. Għax jagħmlu lek tletzijat hemmhekk.
U per eżempju l-futbol, in-nies għadhom jikkonkorru biex jiġu jaraw fl-stadium il-partiti u naqsu minħabba il-problema li hemm.
Ovvjament, jiena ma konċ hemmhekk qabel il-kriżi. Vuol diri ma nafx nassumi li xi differenza hemm, imma xorta tmur ġo stadiums hemm 8,000 on average, etnajdu 8,000
persuna.
Exactly, anki bej it-timijiet iż-żgħar. Mbagħad jekk tmur tilab kontra pereżempju Olympiakos l-aħħar li lagħnu 40,000.
40,000 persuna jagħmlu Olympiakos u Panathinaikos l-aktar żewġ timijiet famużi
ġveru. Tilab kontra Ofi li dis-sena waqgħu. Ma kellhom
niżlu fit-tieni divizjoni.
Joe bankrupt. Kellhom Gattuso bħala coach.
Il-plejer famuż Taljan, expert Taljan.
Kull darba li nlaf dik stadium dejjem ippakjat. Pakjat, hotbox. Stadium jiswa maybe 18,000.
Ħassa kkumparat ma l-stadium nazzjonali għandi fejn anka għall-partiti importanti rari jkun hemm li jkun hekk pakjat.
Imma għal dan l-stadium li qed insemmi issa ta' Ufi, stadium incredibly.
Nisamaw biċċa mużika oħra għażla ta' Andrew Hogg waqt li jienu li l-minnu il-programm li għaddej bħalissa fejn jinkolin fitz nitkellem ma' personalitajiet prominenti u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom, kotba, films u poeziji fost oħrajn. Il-programm jixxandar fuq Campus FM il-ġimgħa fl-10:05 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin. Il-mistieden tal-lum Andrew Hogg. Brothers in Arms ta' Dire Straits, l-għażla ta' Andrew Hogg.
Every man has to
شو تفسر علي ديك الديسكا؟
ديك الديسكا اللي سالوم هو يسو ريتشوال عليا اللي نورمالمنت فوق الشارابانك.
الكوتش اللي تكون حتوصلك على البارتي تاع البلايز اونلاين.
نسمعها و
في الهيدفونز فورسي؟
ايزات. و
تكالماك يا وتك تشاتو جرينتا؟
كالماني. اش ين هوسا لوبا. انفلودو سالوبا هوسا. اوكي؟ اي ليف ات اول ثرو ذا داي. So, il-ġurnata l-loba hija test mentali ħafna.
U ġri kollok bżonn il-mużika biex tikkalmak u
tikkalmani.
Tagħtik ċertu konċentrazzjoni.
Nisma' ħafna erba' snin issa.
L-istess diska.
L-istess diska.
U għaliex li għażilt lira, nek idea. Forsi kienet fost xi kollezzjoni.
Smajt tal-ewwel darba fil-movie Spy Game. Ta' Brad Pitt u
Robert Redford.
Robert Redford, that's it.
Iva, Iva. U ġbitek u issa tuża biex tikkonċentra. Isandru, ħamsaqsik il-futbol fil-Greċja professjonali, inti player professjonali u għaw Malta fejn il-players il-maġġoranza tagħhom huma semi-professional li kollhom ix-xogħol fil-għodu jitrenjaw fil-għaxija, is-sibt jew il-ħadd jilagħbu l-futbol. Meta kont telef għaw Malta kont tħoss il-partita minn ġurnata qabel ukoll jew qiegħed tħoss il-futbol hekk kif qed tħossu issa għaliex inti professjonali.
Meta kont nilgħab Malta jiena xorta kont.
Malta mal-klab at night, ġivi, nassumi f-martin nazjonali tost l-istess ħagġa.
Xorta kont professional. Xorta kont, ma konx naħdem.
Kont ġivi dedikat il-futbol.
Exactly.
Il-futbol biss kien xol tijak.
Dejjem għamil l-istess ħagġa fajti. Dejjem tost l-loba fl-istess kwalunkwe pajis. Same thing.
Imma tħoss li id-differenza bej players professjonali u players semi-professjonali, taħseb li players semi-professjonali għat jistaw fil-qasam nazjonali pajis kontra pajis jikkompetu flimkien, jew bil-fors irid ikun hemm il-players professjonali.
Ta' mentalità. Ok, jiena nħoss li players li jilabu fit-tim tiegħi fil-Greċja, per eżempju, na Roma bil-loba bil-fors iridu ikollhom dak is-sens ta' focus biex jagħmlu l-aqwa li jistgħu. Huma m'għandhomx xogħol apparti. Jista' jgħidu hekk nitil fullum xorta għandil paga mix-xogħol speċ ta'
eżatt.
You know, hemmhekk futbol biss, trid bil-forsi ġib ir-riżultati, trid bil-forsi tieħu l-flus lura lej dar.
Trid tagħti l-għalmu tiegħek
kollu.
Bl-Ingliż hemm nothing to fall back on.
Exactly. Il-focus.
Jiġifieri dik hija forsi d-differenza wkoll.
U dak ukoll nista' ngħid id-differenza bej goalkeepers. Bej goalkeepers l-aqwa goalers ikollhom focus all through a season now. It's very high, it's very difficult. Player, per esempio, wara loba jkun għajjin fizikament. Aħna nkunu għajjin mentalment. Jena xi kultant straight to bed.
Bis-seriet, eh? Wara partita.
Għax kif għatlek, il-focus jibda minn fil-ħodu.
Qed nitkellmu dwar goalkeepers, inti bil-fors la tilgħab f'lig professjonali rispettat. U tilgħab ukoll għat-tim nazzjonali Malti u kellek erba' wirjiet tajbin ħafna kontra timijiet kbar, bil-fors li inti meqjus bħala goalkeeper tajjeb. Però lejn il-bidu tal-karriera tiegħek kont tagħmel żball li kien twera fuq televiżjoni u naħseb kien seta' tefa' klura xi ftit fejn il-ballun ħabat miegħek u daħal fix-xibka jew ma nafx ġara eżattament, imma spiċċajt skurjat autogol.
Exactly. Le, mhux eżatt ħabat miegħi, daka. Mort namel ħaġa li normalment namlu miljon darba u namlu tajjeb, dikinar ħattu ħażin.
Ħallab lek il-ballu
u tfajtu flanglu fil-lasta
tiegħek stess.
Kien moment diffiċli ħafna, anki fil-lobbiet oħrajn ma konċet nipperformi għall-altezza tiegħi jekk tajtek. U kelli naqa' pressure, mhux naqa' pressure, ħafna pressure mingħand is-supporters, ridu bidluni minn.
Kien perjodu ħażin ħafna fajtek.
Jiġifieri, kont għamel xi ġimgħa ma norqodx. Imma nista' ngħidlek li kien wake up call u from the next game onwards erġajt kont l-Andrew Hogg li nafin.
Ġifieri, ġara dak li ġara, ġifieri moment naħseb tista' tgħid bl-Ingliż rock bottom. Tħossok ħażin, ħaġa li diffiċli jaħfruilek il-plejers u ma nafu kemm jistgħu jkunu kattivi
supporters. Ma ħallejtix terbaħ li?
Iġġilitta.
Iġġilitta. So kont focused 100% għall-logħba li jemiss biex nirreplejsja.
Sibt forsi xi għajnuna minn hemm xi ħadd jew mor tkellem il-xi psikologu.
Dak iż-żmien counselor. Dak iż-żmien le. I think within a year after that. Wara xi sena mbagħad kont għamilt naqra research, smajt bil-sport psychologist li sta taħdem man-national team Adel Muscat. U għenditni ħafna. U sal-lum inkuni għat barra, just a quick Skype call, u jekket inkuni għat nħosni deboli u whatever.
Tatik l-onkaraġibet.
Exactly.
Iġiviri, u għet jitħol mill-mod il-mod dal-elementa sport psychology fi sport
għal-mod. Ilni kellem għassa, fuq xie 4 snin issa, tejni ħafna, anki għenitni fil, let's say, game day ritual. Ok, setup, tamel first A, B, C, D. You know, kollox biex iġib taffariet in line with the universe. Għalli jina nkun naf li jina in control.
Ġivri dini għadini għadħaġa laffariet li tamel biex tipprepara għal-kull partita.
Exactly.
Biex tipprepara għal-kull partita.
Jista kun OCD, ta?
Nara OCD. Jista kun imma għal-metodi tijak.
Anki, aħjar ma najdomx, per eżempju, għax taħsibni miġnun. Imma ċertu affarijiet li nagħmel huma.
Ġifieri bħal meta ngħidu hemm ċertu atturi li qabel morru fuq il-park ikollhom ċertu użanzi jew ma jsafrux pereżempju jew għandhom ċertu superstizzjonijiet u anke jagħmlu ċerti affarijiet intom il-football players ukoll għandkom ċertu ritwali li tagħmlu.
Issi players li
m'għandhomx.
Ma jdejqu minn xejn, imma aħ jiena nħoss li nagħmel ċertu affarijiet biex. L-affarijiet ikunu lesti nista' ngħid orejt nidħol fil-grand ngħid okej jiena lest.
Interessanti din il-ħaġa dwar is-sekwenza ta' affarijiet li trid tagħmel ir-ritwali qabel il-partita ta' futbol. Nassumi kif fatt mhux inti biss manka ċertu players oħrajn. Min jaf il-players famużi dawn il-players li nisimgħu Messi u hekk kemm għandhom.
Right ħafna autobiographies ta' players, per eżempju right Tim Howard. Goaler tal-Amerika, jilab ma' Everton ukoll li għandu OCD u Tourette syndrome.
Tourette syndrome?
Yes.
Dik il-syndrom li jgħid klim li ma jkunx irid jgħidhom jħorġu lu mingħajr ma jista' jżommhom.
Il-level ta' syndrome tiegħu mhijiex daqshekk avvanzata, imma għandu ħafna twitches, ħafna. Anyway, ħa ngħidu fuq il-latta ta' OCD. Per eżempju, qabel il-logħba jrid imiss per eżempju is-switch tad-dawl. Bil-forsa għax jekk ma jmissiex dikinhar
iħoss li mhux ħaj.
Jo joħroġ fil-ground, qabel il-warm-up ikun hemm il-cons tal-coaches kull darba jrid jixxott jakun.
Għandu ċertu sekwenza ta' affarijiet li jrid jagħmel. Ħa niżamm biċċa mużika oħra li għażilt, right here, right now ta' Fatboy Slim u nitkellmu dwarha wara. Andrew Hogg wat ilien lillin minnu għazel Right Here Right Now tal DJ u producer Inglis Fatboy Slim. Għalfejn dik id-diska, x-sinifikanza għanda għalik?
Sinifikanza le, diska li għoġomni niftakar wieħed mill-films favoriti tiegħi Any Given Sunday, nasib huwa favorit ta' ħafna sportivi u koll.
Huwa film dwar il-futbol?
Le. Any Given Sunday, dwar film dwar, ok, l-American football.
Ah, film dwar l-NFL, American football, ok.
Ija l-opening song tal-film u għabdek il-barta.
Iva, u kemm il-darba rajtu għallur dan xa? Ħafna drabi.
Għaxin jenek jena jek jġobni film, naraxġis minn darbit, u t-partner tiegħi tgħid li ħatterġa' tara. Jek toġobni, per eżempju, l-aħħar James Bond, Skyfall.
Film,
ma nafx kemm id-darba rajtu. L-iktar Bond, jiena fan ta' Bond. Okay?
Fan tal-films ta' James Bond.
U Skyfall għalija wieħed mill-isbaħ. U għandi fuq il-laptop inkun fil-lokanda, nifa' nara.
U qed issemm il-films ta' James Bond, allura liema l-James Bond l-attur favorit tiegħek bħala James Bond, Sean Connery, Roger Moore, jew dalihem bħalissa.
Daniel Craig. Tissa. U ma nistax nimmaġna minn ħajħu postu.
Vero, xi darba jrid jirtira.
Tom Hardy?
Iva, l-attur Ingliż popolari u tajjeb ħafna bħalissa, Rising Star kif qed jgħidu. U hemm films oħrajn li jogħġbuk jew li ħallew xi effett fuq high-tech forsi tul-is-snin.
Bħalissa jogħġbni ħafna Django Unchained.
Django Unchained ta'
Quentin Tarantino.
Great movie. Iva. Umoristiku fl-istess ħin għandu elementi seri wkoll. U messaġġ pożittiv ħafna kontra r-razziżmu.
Ma nistax ngħid li jina jogħġobni l-movies tajbin ma m'hemmx li nista' ngħid li għamlu li effett fuq ħajti.
Rigward autobiografiji li semmejt ftit ilu, jiġifieri kotba għandek xi autobiografija partikolari li toġbok ħafna?
Wieħed mill-autobiografiji li laqatni ħafna ħanajdu hekk kienet ta' George Best. Kien hi ħajja ta'
Superstar.
One of the Beatles.
Stilla ta' snin l-aħħar ta' snin 60 u snin 70 Irlandiż kien ilha ma' Manchester United iġifieri. Kellu konnessjoni ma' Malta wkoll kien jiġi holiday.
Kien jiġi holidays. Kienet vera waħda li ovvjament taqra l-ktieb u tgħid wow.
Maġvin ti tixtieq li għandek il-ħajja bħal tiegħu bħala footballer tkun superstar bħalu jew l-elementi ta' fejn jitkellem dwar il-futbol fil-ktieb jew li huma l-elementi l-aktar jogħġbuk.
Biex insir bħalu naħseb that ship has sailed. Għax għandi 30 sena u forsi baqgħet minn sin oħra. Le, kien.
Tkun sin oħra ġifieri fil-qasam tal-futbol.
Xej ktieb vera interessanti biss li rajta naħseb fjumej. Li rari ħafna lija.
U rajt autobiografiji oħrajn ta' footballers forsi oħrajn?
Rajt ta', rajt Tim Howard, obviously David Beckham, Roy Keane.
Xi darba tikteb l-autobiografija tiegħek? Għand next stejjer xi tajt bil-qasam mill-lobit li laqt inti?
Għandi ħafna stejjer, mhux biss il-lobit imma ma naħsibx li jiena daqshekk interessanti li
fid-dressing room
li ħajjixluh in-nies.
Però kellek momenti interessanti forse labt kontra players gbar jew partiti importanti li labt. Yes. Semmina xi waħda storja malaj qabel nagħlqu.
Niftakar labna Malta Sweden. Tlifna 1-0 fl-87th minute. Sfortunatament kien autogol ta' jiena Sopardi ħabad ma kubtejħu daħal. Niftakar Melberg jikbi mal-players tagħna biex isma' ħalluna ħanerpu intkom għal xejn qed tilagħbu.
Bis-serjetà. Diġru dal-affarijiet on the pitch, ġifieri, għax huma jridu javvanza u jikkwalifikaw.
Ovvjament ma jistennux li aħna ħanħalluhom jiskurjaw, imma niftakar aħna qtilna. We died on the pitch.
Għax tajt.
Niftakar Ibrahimovic jiġilet magħna, għax huma kellhom bżonn it-tlet punti biex kważi jikkwalifikaw xi ħaġa kienet, jekk niftakar so. Kienet loba sabiħa.
U Ibrahimovic, il-player superstar x'għamel.
Edha jiġilet ma' kulħadd. Jiġilet ma' Jamie Patch, niftakar jiġilet ma' kulħadd. Mitlufin kienu.
Mbagħad fl-aħħar nexxielhom
iġibu. Mbagħad ħabad ma' kubtej jiena t-Sopardi.
U intom ħriġtom il-pitch Brasco Molli hija.
Exactly.
Interessanti. Mela veru naħseb għandek tidbu dak il-ktieb. Andrew Hogg. Qabel nagħlqu il-futur issa kif qatt inti forsi f'tin sena oħra tilgħab mbagħad tirtira mill-futbol meta jkollok kważi 40 jew 40 sena. Mbagħad għandek il-ħajja tax-xogħol x'taħseb li ħajjiġri, forsi ssir coach.
جينا ينهل ايديا جديده كل يوم نسب ايش نشتي نعمل ايديا طيب هذه التيميتلي نسب نسبتا نرجع ندخل في الكومبانيا تاع مسيري عندي فتيت اكسبيرينس اما اوبفيامنت بلا فوتبولر عندي الهين اللي يكريت نعمل studi by correspondence nista namelom ukoll u naħseb it would be the mature thing to do.
Mhux taħdem, mhux veri m'intix ħatibqa fil-qasam tal-futbol.
Minjaf.
Minjaf. Ma tgħidx dak.
Aġent technical director. Jien inħoss li nista' nagħti ħafna lill-futbol Malti bħala idea u structure. So.
Forsi jkun hemm xi offerta aktar
qudiem. Norman Darman jindem għajat jismani, forsi jrid idaħalni.
Il-President tal-Malta Football Association niċċajta ftit jiena ċert li ma jħux għalih. Min jaf, forsi jidaħlek fil-qasam tal-iżvilupp tal-futbol Malti l qudiem. U fil-fatt l-aħħar mistoqsija, il-futbol Malti l-futur tiegħu x'idirlek inti bħala il-goalkeeper tat-tim nazzjonali u player Malti li labt f'Malta u tilab barra minn Malta.
L-opinjoni tiegħi li rridu nibdew nibgħatu iż-żgħażagħ tagħna jilabu barra, intuhom ħafna kuraġġ għax mhijiex faċli, but jekk ma joħorġux ħajsibuha.
Ma jsirx dan, jiġifieri jibqgħu jilabu Malta nilabu bejnietna.
Exactly.
Il-futbol Malti mhux ħajżviluppa.
Diffiċli ħafna Malta. Tilab kontra l-istess players, l-istess timijiet, l-istess stadiums, l-istess nies. Wow.
U ċiklu li iżhom moklura.
Vicious circle.
Vicious circle. Andrew, xi kwotazzjoni jew xi motto li f'ħajtek itik l-enerġija jtik ġalek tiffoka, jtik il-konċentrazzjoni.
Darba kont smajt acceptance speech ta' James Hetfield, lead singer ta' Metallica.
Il-group heavy metal Metallica.
Exactly. U kien għal dream big and dare to fail. Jiena naħseb li ħada minn ximkien ieħor, minn xi ħadd ieħor, imma jiena smajta minn għandu, so il-quote huwa tiegħu.
Nerġgħu nisimgħuha, dream big.
Dream big and dare to fail.
Dream big and dare to fail. Xi tfisser għalik jiġifieri dal-motto?
Jiena naħseb li jgħix ħajti ħafna fuq dawk il-linji.
U inti dilettant tal-band Metallica u kol?
Yes, very much so. Kont mort Madrid, Rock and Rio, biex narom 2010. Kont qudiem fil-moxpit naqbis.
U rajtom live, ġibi. Għandhom ħafna fans għaw Malta u kol. Andrew Hong, grazzi ħafna li ġejt fil-program il-jien u li l-inminnu.
Thank you, Mitko.
U dakin il-program il-jien u li l-inminnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jinxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10:05 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll mill-fuq is-sit elettroniku tal-Campus FM. Fil-waqt li nirringrazza lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grek, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.